Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég heyri að það kallað eftir þáttöku okkar sem að tilheyrnu stjórna meiri hlutanum í þessari umræðu og það sjálfsagt að verða við því. Og ég get lofað háttvirtum þingmönnum að þingmenn eru hér að fylgjast með þessari umræðu þó þeir séu ekki allir hér í þingsal eða óska eftir því að komast á mælendaskrá. Hér hefur átt sér stað ágætis umræða frumvarp sem náttúrulega nátengt fjárlögunum sem að við eittum jú töluverðum tíma í að ræða Og bara vegna þess að háttvirtir þingmenn hér sumir hverjir voru að nefna það að þeir væru hér í fyrsta sinn og svona furðuðu sig svolítið á því að þá það nú oft þannig að fyrsta umræða mál oft ekkert ýkja löng. Fólk að svona virða sínar skoðanir og sín sjónamið á því sem að liggur hér frammi en dýpsta vinnan á sér auðvitað stað inn í nefndinni sjálfri. Og ég naut þess nú að vera í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili og þar var mjög spennandi vinna með þetta ágæta frumvarp, sit nú í fjárlaganefndinni, þar sem við erum að falla fjárlögin, svo gerum maður ráð fyrir því að einmitt þegar við erum búin að fara á dýftina ofan í þessa mál og komum hér með málin inn í aðra umræði í þingsal, að þá verði umræðan jafnvel enn meiri. Þá tekur